ministeri nagaadar gaggota kuma kudan hoji tolo oltumma rattirma tangara lenjiti galchu kajiru ta ubeksisera dulla tolo oltumma gutubiya kanan dargaggonni kuma dibbatokof kumni kudajaha kan galmahan yota uhundu dawatan kesum sifna jedamejira muktar jamal tugabaz
ministeri nagaha ethiopia dabolede gersa garagara welinta udan tajajila hawasa tolo oltumma biyalesa tibba kanarratti labsuudaf qoppisa tumuru isa beksetininjira tajajila hawasa kanan marsa jalqaba namonni kuma kudan galanitinin kallenji an yotau lenjiji alama boda waggato kofi ji alamaf tajajila garagararratti nihirmatu jedametininjira sagantan kunille dilbata dufu baka mumme ministerota ethiopia abiy ahmed argamanifi qamolen dimmi ilalatulle irratti kan hirmatan akkata udubbatame dargagoni asiratti hirmatanille kannen dabile bernota olanoti fi teknika fi ogummarra eppifamani hoji barbaadachu irratti jiran kan ilalatu ta ajadame saganta kanalle sadarka guddaadan halakanan banun malif akka barbaachise ministere nagahatti
launching uchandiku lautu mindino lezi program andenya መንግስት የራሱን ኃላፊነት
ዋን ኩንጀል ቀበሙንሳ ጅጅራማ ጉዳን ንቀቡ ሰገንታ ካናፍ ተቆፋ ሞቱማን ትጋፈታ ሞፊ ፉዳታ ለማፋ ካን ትጋፈታ ማር ጅራን ጀደማን ማርቲኑ ሰገንታ ካናፍ ደቀምኔ ዋሙ ባንዩ ገረቃሞሌ ሃንገቶኩ ጉያሰን አርገመኒን ትጋፈተሙማ ለካኒ አከፉዳታን ጫራቶኮታ
hanga ammatitti dargaggoonni kuma dhibba tokko fi kuma kudha ja'aha olii fedhii agarsiisanii galmaa'uu isaanii kan ibse ministeerri nagaha marsaa marsaadhaan dargaggoota hundayyuu dhawaataan kan waliin gahan ta'uu beeksisan dargaggoota kuma kudhan ammatti leenjii galuudhaaf qophaa'aatiin jiran kanniin illee yuunivarsiitiin finfinnee excellency lips trading consultancy fi center for africa leadership studyin waliin ta'uudhaan leenjilee garagaraa kan kennamuuf ta'uu dubbatamee jira leenjilee kanniin keessattillee amala duudhaa jaalala hojiitii fi kanneen biroollee bal'inaan kan kennamu ta'uutu dubbatame excellency lip training consultancy bakka bu'uudhaan kan argaman ustaaz yaasin nuuru leenjileen kennamaniif maalirratti akka xiyyeeffatan addeessanii jiru
soft networks lai nazi wattaatoch training biyosdu yetashala zeega yihonalu
qabxilee sadii irratti leenjii osoo fudhatanii dargaggoonni kunniin lammii gaarii fi fooyya'aa ta'u jenneetiniin karoorfanne tokkoffaan biyya isaaniitiif kan jaalala qabanii fi jijjiiramaaf kaka'umsa kan qaban akka ta'an barbaanna lammaffa dargaggoota qaamaan gaarii ta'anii fi araadarraa walaba ta'an dargaggoota dammaqoo oomishuudha sadaffaan gosoota barnootaa garagaraa kalaqaa fi xiinxala isaanii guddisuu danda'u ni kenninaa fi gosoota barnootaa hanga 14 ta'an hoggansa irratti istiraateejii irratti tiinkiing maayindiseetii fi kanneen biroo jennuun walitti qindoominaan kennamaaf gosoonni barnootaa kunniin gahaa isaan godha erga eebbifamanii booda dargaggoonni kunniin kanneen hojii barbaadan osoo hin taane kanneen hojii uummatan akka ta'an deeggara jechuudha jedhan ustaaz yaasin nuuru sagantaa tajaajila hawaasaa tola ooltummaa sadarkaa biyyaalessaa kanarratti ambaasaaddaroota tola ooltummaa jechuudhaan namoonni shan filamuu isaaniillee ministeerri nageenyaa ibseetiniin jira haaluma kanaan tajaajila meeri jooyin itiyoophiyaa keessatti kan beekamtu siistar zabidar zawdee yeroo adda addaatti dargaggoota leenjisaa kan ture paastar yoonaataan akliilu ustaaz yaasin nuuru aadde filsan abdullaahiitii fi namni shanaffaan ammoo guyyaa sagantichaa dilbata guddaa waltajjii irratti kan beeksifamu ta'uutu himame gabaasa sagalee ameerikaaf muktaar jamaal finfinneerraa.